Slušate program Radija Slobodna Evropa. Iz studija u Pragu pozdravljaju vas Svjetlana Petrović i Dragan Štavljanin. U ovoj emisiji možete čuti. Povodom smrti Toše Proeckog, najpoznatijeg makedonskog pevača i jednog od nepopularnijih na prostoru bivše Jugoslavije, koji je stradao utorak izutra u saobraćajnoj nesreći na autoputu kod Nove Gradiške u Hrvatskoj, javlja Ankica Barbir Mladinović.
Popularni 26-godišnji makedonski pjevač Toše Proeski, poznati kao jedan od UNICEF-ovih ambasadora, stradao je rano jutros u prometnoj nesreći na autocesti Zagreb-Lipovac u smjeru Zagreba. Proeski je sjedio na suvozačevom mjestu, a njegov vozač i menadžerica Ljiljana Petrović teže su ozlijeđeni. Glasnogovornica policijske uprave Brodsko-posavske Kata Nujić kaže da je do nesreće došlo zbog neprilagođene vožnje.
U 6:25 sati na 170. kilometru autoceste kod Nove Gradiške dogodila se prometna nesreća na način da je 32-godišnji državljanin Makedonije upravlja osobnim automobilom marke Touareg, makedonskih registarskih oznaka, je uslijed nepoštovanja prometnih propisa najvjerojatnije, odnosno nedržanja potrebnog razmaka između vozila, došlo do udara prednjeg dijela Touarega u stražnji lijevi dio poluprikolice teretnog automobila talijanskih registarskih oznaka, a potom je došlo do zanošenja Touarega i udara u središnju zaštitnu ogradu na autocesti.
Doznajemo da je Proeski putovao u Zagreb na snimanje novog spota. Za Radio Slobodna Europa iz Zagreba, Ankica Barbir Mladinović.
Beležimo reakcije njegovih kolega i obožavalaca u Skopju, Zagrebu, Beogradu, Sarajevu i Podgorici.
Užas i nevjerica su prve reakcije u Makedoniji na vest o smrti Toše Proeskog.
Makedonija izgubi nekoj koji što je najgolimi ambasador u Makedonija.
Jedna prekrasna ličnost, jedna izborena ličnost.
Poznati pevač iz Bosne i Hercegovine, Dino Merlin.
Čovjek koji je mogao čolu zamijeniti, ja sam njega vidio u tome. To je jedan profesionalac, jedan tim ljudi oko njega.
Kolega Toše Proeskog iz Crne Gore, Sergej Četković.
Dalje sam u stanju, da kažem, šoka. Žao mi je što smo prije svega izgubili jednog velikog čovjeka, a s druge strane velikog, ako ne i najboljeg pjevača na ovim prostorima.
Robert Urlić, muzički urednik Hrvatskog radija.
Za prošlu godinu njegov veliki hit Srce nije kamen bila najizvođenija pjesma u hrvatskom radijskom eteru. Kada jedan pjevač koji nije iz Hrvatske ostvari takav uspjeh, onda ja mislim dovoljno govori o njegovoj ne samo popularnosti, nego o kvaliteti.
Muzički kritičar iz Beograda, Petar Janjatović.
Ono što je za to što je Proeskog bilo najznačajnije, što je zaista bio vrhunski profesionalac, odličan pevač, pedantan, precizan, prijatno vokala, negdje stavljao i tu liniju i italijanske kantone.
Od ostalih sadržaja možete čuti povodom negativnog izveštaja glavne haške tužiteljice Carla Del Ponte o saradnji Srbije sa tribunalom, savjetnik predsjednika Tadića Jovan Simić.
Ako mi ne potpišemo ugovor o pristupanju, ceo postupak se koči, mi ponovo gubimo vreme, znači mi to moramo da rešimo kako znamo i umemo, da li je to raspisivanje nagrada, da li je to pojačan rad na terenu.
Ruski predsjednik Vladimir Putin upozorio Teheranu na samitu Kaspijskih zemalja na neprihvatljivost upotrebe sile protiv Irana zbog njegovog nuklearnog programa.
Mi konstatirujemo neophodnost rješavati sve vopruse.
Naglašavamo potrebu rješavanja svih pitanja, čak i onih koja danas izgledaju nerešiva, dijalogom, poštujući suverenitet i odbacujući ne samo korištenje sile, nego čak ne bi trebalo ni pomišljati na njenu upotrebu u ovoj regiji.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na novim web stranicama Radija Slobodna Evropa, slobodnaevropa.org.
Vez dana u regionu je smrt Toše Proeskog, najpoznatijeg makedonskog pevača i jednog od najpopularnijih na prostoru bivše Jugoslavije. Toše Proeski je poginuo utorak izutra u saobraćajnoj nesreći na autoputu kod Nove Gradiške u Hrvatskoj. Imao je svega 26 godina, ali ostvario briljantnu karijeru, pleneći publiku širom bivše Jugoslavije. Osim muzike, istakao se i humanitarnim radom, zbog čega je imenovan ambasadorom dobre volje UNICEF-a. Makedonska vlada, čija je sednica utorak počela odavanjem pošte popularnom pevaču, proglasila je sredu 17. oktobar danom žalosti u zemlji. Iz Skoplja, Blagoje Kuzmanovski.
Užas i neverica su prve reakcije u Makedoniji na vest o smrti Toše Proeskog. Uplakana lica ne mogu da shvate da više nema čoveka kojeg su volili svi. Na radio i TV stanicama se emituju njegovi hitovi sa naznakom In Memoriam. U svim kafićima, restoranima i prodavnicama se ne čuje ništa osim njegove pesme. Na glavnom trgu u Skoplju se okupljaju na hiljade ljudi koji se zapisuju u knjigu žalosti, ostavljaju cveće i pale sveće.
Šokirana sam, ne možem da poverovam, nema zborovi.
I tako se ljudje to te grize za njih podrživaće humanitarni koncert, ama to je život.
Vo srce da nas ide ljudje deneska je golema taga, ne samo ova Makedonija, neko tuku po širokoj regionat. Mislim neka je nepovtorljiv toš. Makedonija izgubi nekoj koji što je najgolemiot ambasador u Makedonija.
Dehme frapirani, što ga kažem, do glas počnem da plačem.
Predsjetio već jedna prekrasna ličnost, jedna izborena ličnost.
Na vistina beše poseben. Мислам дека кино останува нашите срца, за секогаш.
Поводом смрти Тоше Проеског, македонска влада на данашној седници, која е почела минутом чутања, ја прогласила Дан сахране за Дан жалости у Македонији, а Тоше Проески е постхумно проглашен за заслужног гражданин на Република Македоније. Владина делегација ќе хеликоптером македонске армије вечерас преузети посмртне остатке Тоше Проеског из Хрватске. Македонски парламент ја такође минутом чутања одао пошту и отказао све планиране активности за данас. У телеграму со саучешчем породици погинулог певача, председник Македонија Бранко Црвенковски каже да е Тоше Проески био особа која није оставляла простора и није давала шансу да ја не заволите. Био е човек кој е знао да сања, да верује, кој е осечао и помагао, човек по коме е Македонија била препознавана у свету, каже се у телеграму премиера Николе Груевског. Писма со саучешчем Тошевој породици и македонском народу су упутили сви представници меѓународне заједнице у Македонији. Тоше Проески е рожен пред 26 години у Крушеву, где живе негови родители. У краткој, али изузетно богатој кариери, постао е убедливо најпопуларнији певач у Македонији, а био е омилен и у свим некадашњим ју републикама. Био е представник Македонија на такмичењу за песму Евровизија у 2004 години, а те години е именован за амбасадора добре волје УНИЦЕФ-а. Тоше е био познат по своим активностима у хуманитарне сврхе, njega su svi voleli, ali i on je stalno ponavljao da voli sve. Zadnji njegov koncert se desio na gradskom stadionu u Skoplju pre desetak dana, kada je prihod od oko 35.000 posetilaca bio iskorišten za tehnološko modernizovanje škola u Makedoniji. Početkom avgusta Toše je izdao svoj posljednji album Igre bez granica. Za Radio Slobodna Evropa iz Skoplja, Blagoja Kuzmanovski.
Vest o smrti Toše Proeskog izazvala je nevericu u Hrvatskoj. Njegova pesma Srce nije kamen prošle godine je bila najpopularnija u zemlji. Iz Zagreba, Ankica Barbir Mladinović.
Ne zaboravi nikad, na tvojoj sam strani, da voliš me niko, ti neću zabranit. Još minut pa ponoć i suza za kraj, al tu sam za tebe, znam.
Mene te tako šokiralo. Tako, ne znam, baš mi je bilo jako žao. Kad sam čula danas, u biti ja nisam vjerovala sve dok nisam vidjela na svim portalima i na vijestima. Ne znam.
Hrvatska je javnost Tošu Proeskog upoznala 2004. kada je Dalas Rekord objavio njegov album Dan za nas. Uslijedila je suradnja s Tonijem Cetinskim i niz hitova Jedina, Tko grize obraze, Poljsko cvijeće, te najnoviji album Igra bez granica u izdanju hrvatske izdavačke kuće Hit Records, koji je prema riječima Koraljke Dilić samo u nekoliko tjedana prodan u zlatnoj nakladi.
Samo da vam kažem, mi smo vam u takvom strašnom šoku, puno smo se družili s njim uoči ove same promocije u Zagrebu i eto, stvarno smo potreseni, izgubili smo sjajnog suradnika i velikog prijatelja.
Urednik i novinar u zabavnom programu Hrvatskog radija, Robert Urlić.
A kada govorimo o njemu i njegovom uspjehu u Hrvatskog, onda ja mislim dovoljno govori podatak da je za prošlu godinu njegov veliki hit Srce nije kamen bila najizvođenija pjesma u hrvatskom radijskom eteru, dakle na svim hrvatskim radiopostajama. Kada jedan pjevač koji nije iz Hrvatske ostvari takav uspjeh, onda ja mislim dovoljno govori o njegovoj ne samo popularnosti, nego o kvaliteti kvaliteti i kao pjevača i kao čovjeka, a ne treba ne zaboraviti ni taj njegov veliki humanitarni rad, osim što je bio UNICEF-ov ambasador dobre volje. Ovdje u Hrvatskoj se vrlo rado odazivao na brojne humanitarne koncerte, brojna humanitarne angažmane ima ovdje u Hrvatskoj, tako da se pokazao kao ono jedna stvarno divna i kompletna ličnost, a ne samo kao pjevač.
Saznajemo da je Proeski noćas putovao u Zagreb zbog snimanja novog spota. Miro Buljan, prijatelj i autor brojnih tekstova Tošinih pjesama, kaže da su se i ovaj put trebali vidjeti.
Uvijek se vidimo. Ostođe mi se vidimo. To je bila katastrofa. Jedna kompletna osoba i duhovna i svakodnevna svjetovna i sportaš i dobar čovjek. Fenomenalan čovjek. Ne, izgubili sam velikog prijatelja, velikog. Ne srce mi je kamen, da ga samo baciš iz kaputa.
Za Radio Slobodna Europa iz Zagreba, Ankica Barbir Mladinović.
On je jedini mogao naslediti Zdravka Čolića, kaže Dino Merlin na vest o smrti Toše Proeskog, koji i u Bosni i Hercegovini održao brojne humanitarne koncerte, a najuspješniji je bio za obnovu Doma mladih kulturno-sportskog centra Skenderija. Iz Sarajeva, Ivan Katavić.
Nikad nisi mi rekla.
Toše Proeski bio jedan od najpopularnijih pjevača u Bosni i Hercegovini. Prije nešto više od godinu dana u prepunoj dvorani centra Skenderija Tošeta je slušalo oko 15.000 njegovih fanova. Prihod od koncerta Toše je donirao za obnovu Doma mladih u Skenderiji. Džemil Dragoj, glasnogovornik centra Skenderija, kaže kako je njegova smrt veliki gubitak za ovu regiju.
Svi smo ostali zanimljeni, imali smo kolegi i upravo je generalni direktor Svad Džindo govorio da bi se trebao Toše pozvati, da vidimo da dođe za novu godinu. Ako budemo mi to organizovali, idemo se uruče ova plaketa koju mu nismo, nažalost, imali priliku nikad uručiti.
Toše Proeski surađivao i sa muzičkom produkcijom javnog servisa Bosne i Hercegovine. Ninoslav Merber, direktor produkcije.
Jedan veliki potencijal i jedan fini mladić, tako da nemam ništa pametno da kažem, vrlo mi je žao i teško.
Za Tošetov četvrti album nekoliko pjesama napisao je i BH skladatelj Dino Muharenović.
Koji je stvarno imao put, rijetko ono, koji je mogao Čolu zamijeniti, ja sam njega vidio u tome stvari.
Na njegovom nedavnom koncertu u Skoplju specijalna gošća iz Bosne i Hercegovine bila je Marija Šestić.
On je započeo nešto, mislim, već je bio duboko u tome da postane jedna prava balkanska zvijezda, znači da objedini potpuno, da ga svi ljudi slušaju, znači sa svih strana Balkana, i stvarno to je uspio zato što je bio takva osoba koja je zrači i koja je prosto se juh natjera onako da ga zavole na prvu. Znači bio je čistog srca i stvarno, znači to evo sad gledam i sve reakcije ljudi, znači apsolutno ne mogu da vjerujem.
Tošeta kao glazbenika i kao čovjeka cijenili su mnogi BH glazbenici. Među njima je i skladatelj Zlatan Fazlagić Fazla.
Možda jedan od najvećih na ovim prostorima, to je na kraju kraja bio mladi čovjek koji je trebao da da možda ono najbolje tek u narednim decenijama.
U jednoj od izjava za Radio Slobodna Evropa Toše je kazao:
definitivno volim da budem u Bosni i Hercegovini, volim da budem u Sarajevo i moje emocije su apsolutno velike.
Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Ivan Katović. Što sada čutim, tiho šapšem, nemo patim, bol da skratim, meni hvala ni jedno.
Sanja prosto za sad stao, u gledu su tvomeli pao. Uz nevericu i tugu, kolege Toše Proeskog iz Crne Gore ističu da je otišao najbolji pevač na prostoru bivše Jugoslavije, iz Podgorice Srđan Janković.
Svi elektronski mediji u Crnoj Gori su objavili vijest o saobraćajnoj nesreći u kojoj je poginuo 26-godišnji pjevač zabavne muzike Toše Proeski. Zatečeni ovom tragedijom, crnogorski pjevači izražavaju šok i nevjericu. Oni navode da je balkanska muzička scena izgubila jednog od najboljih i najtalentovanijih pjevača, predsjednik udruženja estradnih umjetnika Crne Gore Bojan Bajramović.
Vijest da je poginuo najveći trenutno makedonski pjevač Toše Proeski duboko je potresla sve estradne umjetnike i uopšte ljubitelje muzike zabavne muzike u Crnoj Gori. Žalimo veoma jer smo dosta nas i ja lično kao predsjednik udruženja imali zadovoljstvo da se družimo s njim, da imamo nastupe sa njim i ja mislim s obzirom na moje veliko iskustvo da je bio trenutno možda i najbolji mladi pjevač na Balkanu. U ime udruženja stranih umjetnika upućujem izraz dubokog saučešća porodici našeg dragog Tošića Projeskog.
Više nastupa sa Toše Projeskim imali su crnogorski pjevači zabavne muzike Sergej Ćetković i Nenad Knežević Knez, koji su još uvijek u stanju šoka i koji kažu da je ovaj prostor izgubio možda najboljeg pjevača zabavne muzike i velikog prijatelja.
Prije svega za tačnicu informaciju koju sam jutro dobio, da je sam u stanju, da kažem, šoka. Žao mi je što smo prije svega izgubili jednog velikog čovjeka, a s druge strane jednog velikog, ako ne i najboljeg pjevača.
Jako sam potrešen iz razloga što smo zaista bili u fenomenalnim odnosima. Imali smo nekoliko zajedničkih nastupa, posljednji je bio u Tirani na festivalu video spotova prošle godine. Tako da uvijek smo se onako, da kažem, fino družili i mogu da kažem za njega sve što je bio veliki pjevač, da je bio veliki čovjek. Prije svega izuzetno onako drželjubiv, duhovit, zabavan, mislim, zaista veliki gubitak za našu zabavnu muziku.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Izdavač Toše Projeskog za Srbiju, diskografska kuća City Records i televizija Pink zajednički su saopštili da su neverici sa velikim bolom primili tragičnu vest o njegove smrti. Muzički kritičar iz Beograda, Petar Janjatović.
Ono što je za Tošića Projeskog bilo najznačajnije, što je zaista bio vrhunski profesionalac, odličan pevač, pedantan, precizan, prijatnog vokala, negdje stavljao i tu liniju i italijanske kantone, a opet i onoga što smo nekada imali kao izuzetno jaku scenu, dakle zabavnu muziku. Sa druge strane, on je također veoma značajan zato što je također jedan od retkih koji je pre svega izuzetno kvalitetnim glasom, širokim repertoarom uspeo da izgradi imidž talentovanog, vrednog, pametnog i naravno veoma perspektivnog čovjeka. Tako da je zaista šteta što se ova tragedija dogodila, ali mi se čini da je on tek negde bio u prvoj fazi svoje karijere i da je mnogo toga dobrog još mogao doraditi.
Muzički kritičar iz Beograda, Petar Janjatović, bio to tematski blok povodom smrti Toše Projeskog, poznatog makedonskog pevača, koji je stradao u saobraćajnoj nesreći utorak izutra na autoputu kod Nove Gradiške u Hrvatskoj.
Gala dani si bila sam, ja to osjetim. I ponovo su usne tvoje, jer daleko da se boje da ti ne oprostim. Zašto ti je to trebalo, zar nisi mogla ti priznati? Još su ti usne umorne i sve što kažeš znam da nije. Još su ti suve cipele, na polju znam da kiša lije. Još su ti vrežni obrazi, u ovu sjajne prolazi. Još ti na nisu piše čeci, samo moja misli. Još su ti usne umorne i sve što kažeš znam da nije. Znam da ti šali je, još su ti vreli obrazi, u ovu sjajne prolazi, još ti na vijesu piše čijesi.
Radio Slobodna Evropa je jedini elektronski medij u jugoistočnoj Evropi koji emituje regionalni informativni program.
Pokrenut 1994. godine, u jeku rata u Bosni i Hercegovini, ovaj program već punu deceniju uspostavlja most među ljudima na prostoru bivše Jugoslavije.
Sa 6 regionalnih biroa i mrežom od 150 opisnika, koja pokriva veće gradove u regiji, Radio Slobodna Evropa može u svakom trenutku osigurati objektivnu i pravovremenu informaciju.
Naše jednočasovne emisije u 18 i 22 časa slušaju se u Bosni i Hercegovini, Srbiji, Crnoj Gori, Hrvatskoj i na Kosovu.
Budite i dalje s nama na frekvencijama Radija Slobodna Evropa.
U nastavku programa Radija Slobodna Evropa političke teme, tačnije ocjene glavne tužiteljke Carle Del Ponte da je saradnja Srbije sa Haškim sudom u posljednjih godinu dana poboljšana, ali da još nije dovoljna, kao i odluci Evropske unije da do kraja oktobra odloži parafiranje sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju sa Srbijom. Takav stav je delovao kao hladan tuš na vlasti u Beogradu, koje ističu da u potpunosti sarađuju sa tribunalom i da čine sve kako bi pronašle tri preostala haška begunca. Više pojedinosti Nebojša Bugarinović.
Visoki zvaničnik Demokratske stranke Srbije Miloš Aligrudić ocenjuje da je odluka o odlaganju parafiranja sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju s Evropskom unijom loša, budući da je Srbija u posljednje vrijeme pokazivala jasnu volju za saradnju s Haškim tribunalom, a lider opozicionih radikala Tomislav Nikolić tvrdi da je reč o pritisku i uceni zbog Kosova, ministar odbrane Dragan Šutanovac kaže da ga je iznenadio nepovoljan izveštaj glavne tužiteljke Carle Del Ponte.
Moram da priznam da sam lično očekivao da izveštaj, ako ne, da bude pozitivan, onda da ne bude ni negativan, već da bude neutralan i da se da prostor da i dalje nastavimo da radimo. Prema izveštajima sa sastanaka koji su imali moji ljudi sa gospođom Carlom Del Ponte, ti sastanci su prošli, da kažem, u redu i podržala naše aktivnosti. Savez nacionalne bezbednosti je podržao ideju akcijnog tima o raspisivanju nagrade za ljudima za kojima traga Haški tribunal i smatrali smo da su to ozbiljni napori i ozbiljna pomeranja u pravcu konačnog rješenja problema Kosova i Metohije.
Šutanovac kaže da mu je kao ministru odbrane slaba uteha to što se u izveštaju Carle Del Ponte ovoga puta Vojska Srbije ne potencira kao institucija koja ima veze sa skrivanjem prvog na listi haških begunaca Ratka Mladića.
Ja tvrdim veoma pouzdano da Vojska ne troši nijedan dinar štiteći Ratka Mladića. Rekao sam i gospođi Carle Del Ponte da do jednog promila, što se kaže, garantujem mojim poslom. Mi svakoga dana i dalje kontrolišemo objekte i proveravamo objekte, ali ne mogu da tvrdim da niko iz vojske privatno ne pomaže u štićenju, ali to je teško kontrolisati imajući da mi imamo 40.000 pripadnika vojske i 55.000 penzionera.
Posljednji izveštaj Carle Del Ponte stigao je samo 4 mjeseca nakon izveštaja puno komplimenata na račun saradnje Beograda sa Haškim sudom, koji je poslužio da se obnovi godinu dana zamrznut proces eurointegracije Srbije. Objašnjavajući široku amplitudu u ocenama glavne tužiteljke, savjetnik predsjednika Srbije Jovan Simić podsjeća da su u povoljnom izveštaju koji je u Ujedinjenim nacijama Carla Del Ponte podnela 18. juna prethodila izručenja Zdravka Tolimira i Vlastimira Đorđevića.
Sve je pokazivalo da će ova vlada u punom kapacitetu da radi. Znači ja neću da kažem da vlada ne radi u punom kapacitetu, to vam posla. Ali mi se čini da gospođa Del Ponte ima neku bezbednostnu informaciju koja ukazuje da je ona vrlo, vrlo ubeđena da je Mladić na prostorima Srbije ili tu negde oko granice i tako dalje. I da ona smatra da mi ne radimo dovoljno ili nećemo. Kako je ustanovila već davno i zaključila da je Srbija radila uvek dobro pod velikim pritiskom, a s obzirom da i ona uskoro verovatno odlazi, onda je bilo nekako logično da izvrši još jedan dodatni pritisak. I ja verujem da to nije posljedica što država ne radi, nego da je to pre posljedica pokušaja i još jednog pritiska da se taj problem reši.
Još jedan ministar republičke vlade, Dragan Đilas, ističe da svaki negativan izveštaj o Srbiji šteti njenom boljem pozicioniranju u svetu.
Bilo kakva priča u svetu negativna o Srbiji je u svakom slučaju loša. Ja lično mislim da je ova vlada uradila dosta na strani sa Haškim tribunalom, da je napravila velike pomake, da postoji jedinstvo svih članica vlade, da se mora sređivati sa Hagom, da moramo ispuniti naše obaveze. Za neke stvari je jednostavno neophodno vreme. Žao mi je što smo puno vremena u prošlosti izgubili pričajući umjesto radeći.
Da posljedice negativnog izveštaja Carle Del Ponte mogu biti više nego ozbiljne, strahuje savjetnik predsjednika Srbije Jovan Simić.
Ako mi ne potpišemo ugovor o pristupanju, ceo postupak se koči, mi ponovo gubimo vreme, znači mi to moramo da rešimo kako znamo i umemo, da li je to raspisivanje nagrada, da li je to pojačan rad na terenu, da li je to koordinacija s osnovnim službama, sve se to radi, kao što vidite, ovo što je procuralo medije i bili su šefovi tajnih službi u Hagu,
oko koordinacije. Sve se znači radi, ali rezultata nema. Plašim se da ukoliko postoji možda stvarno neki dogovor, recimo kao što je za Karadžića ovo to je krenulo po medijima, da posle Mladića zbog ovakvog odnosa ne dođemo u situaciju da moramo da nađemo i Karadžića.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Nebojša Bugarinović.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas na novim web stranicama slobodnaevropa.org.
U programu Radija Slobodna Evropa i sveta, ruski predsjednik Vladimir Putin izjavio utorak u Teheranu na samitu Kaspijskih zemalja da je upotreba sile u ovom regionu neprihvatljiva i da se zalaže za dijalog u rješavanju svih pitanja, pre svega spornog iranskog nuklearnog programa. Cilj samita pet zemalja je prevazilaženje razlika oko korištenja resursa Kaspijskog mora, ali Putinovi bilateralni razgovori sa domaćinima u Teheranu bit će usmjereni na iranski nuklearni spor sa Zapadom.
Mi konstatirujemo neophodnost rješavati sve vopruse.
Naglašavamo potrebu rješavanja svih pitanja, čak i onih koja danas izgledaju nerešiva, dijalogom, uzimajući u obzir interese svih, poštujući suverenitet i odbacujući ne samo korištenje sile, nego čak ne bi trebalo ni pomišljati na njenu upotrebu u ovoj regiji, kazao je Putin.
Takže kako važno i to što mi...
Veoma je važno također istaći da je nemoguće ponuditi našu teritoriju nekoj trećoj zemlji u slučaju agresije ili vojne akcije protiv jedne od Kaspijskih zemalja, rekao je ruski predsjednik, očigledno aludirajući na Azerbejdžan, Kaspijsku zemlju saveznicu SAD-a, kao i obližnju Tursku, čije bi teritorije mogle poslužiti u slučaju američkog napada na Iran, koji uprkos zahtjevima međunarodne zajednice odbija da obustavi svoj nuklearni program. Putin je prošle sedmice ponovo izrazio neslaganje sa SAD-om rekavši da nema objektivnih podataka koji bi dokazali zapadne tvrdnje da Iran pokušava stvoriti nuklearno oružje. Putinova posjeta inače bila pod znakom pitanja nakon što su ruski mediji u nedjelju javili pozivajući se na bezbednosne izvore da se bombaši i samoubice spremaju da ga ubiju u Teheranu, ali on odbacio upozorenje doputovavši u Iran nakon posjete Njemačkoj. Njegova posjeta Teheranu prvi je boravak jednog lidera Kremlja otkako je Stalin učestvovao na samitu 1943. godine sa britanskim premijerom Churchillom i američkim predsjednikom Rooseveltom. Inače, pravni status Kaspijskog regiona je nejasan nakon raspada Sovjetskog saveza 1991. godine. Rusije i još tri države nekadašnje Republike SSR-a, Kazahstan, Azerbejdžan i Turkmenistan, spore se sa Iranom oko korištenja naftnih izvora u moru, trećih po bogatstvu u svetu. Iran, koji je u prošlosti podjednako delio naftne rezerve sa bivšim Sovjetskim savezom, insistira da svaka država u regiji ima isti pristup resursima na dnu mora. Međutim, Rusija, Kazahstan i Azerbejdžan se zalažu da ta proporcija zavisi od dužine obale svake države, što bi značilo manji udeo za Iran od dosadašnjeg. Kaspijske zemlje nisu uspjele da postignu dogovor na prethodnom samitu u Turkmenistanu 2002. godine, što je izazvalo zatezanje odnosa između Moskve i Teherana. Ubrzo nakon toga Rusija je demonstrirala svoju moć izvodeći vojne manevre u Kaspijskom moru. Izostanak dogovora je glavna prepreka za međunarodne projekte u regionu, kao što je gradnja naftovoda od Azerbejdžana koji bi išao ispod mora ka zapadnom tržištu zaobilazeći Rusiju. Moskva se protivi tom projektu, ali se također pribojeva da bi eskalacija sukoba naškodila također njenim interesima. Ključni je spor između Azerbejdžana i Irana oko markiranja kome pripadaju morski grebeni bogatih hidrokarbonom. Rusija strahuje da bi ovaj konflikt mogao da gurne Azerbejdžan još dublje u okrilje američkog uticaja. Rusija, Kazahstan i Azerbejdžan su potpisali separatni sporazum podelivši međusobno 64% morskih resursa. Iran ne priznaje taj dokument, ali ove tri zemlje koriste pomenuti dogovor za razvoj naftne kao i gasne infrastrukture u severnom delu Kaspijskog regiona. Poštovani slušalci, bilo je to sve u prvom delu regionalnog programa Radija Slobodna Evropa. Slede dokumenti dana.
Dokumenti dana. Radija Slobodna Evropa.
U narednih pola časa možete čuti za nagradu od 1 milion evra informaciju o Ratku Mladiću i Radovanu Karadžiću. Građani Srbije mogu da se jave na telefon 91 91. Pitali smo ih šta misle o tome.
Nemam ja veze s tim. Nisam ja odavde. Posla bi i mene bi likvidirali sigurno.
Ne, ne bi. Kontraproduktivno bi bilo za me.
Kad bi znala gde je on, ne bi ni dinara, ali bi prijavila velikodušno.
Povodom najave visokog predstavnika Miroslava Lajčaka da će tražiti nove političke partnere u Bosni i Hercegovini, da li je to uvod u smene postojećih? Momčilo Novaković iz Srpske demokratske stranke.
Ako poštujemo demokratski princip i volju građana, onda ne možemo administrativnim putem tražiti alternativu. Dakle, promjena eventualno političara kroz odluke visokog predstavnika ne bi dala efekte.
Žestoke reakcije hrvatske opozicije na govor premijera Sanadera u Ujedinjenim nacijama. Lider Hrvatske stranke prava Ante Đapić.
Tek obična politička limunada namijenjena dnevno političkoj uporabi uoči parlamentarnih izbora. Tek pokušaj spašavanja obraza moralno posrnulog HDZ-a, a na sramotu Republike Hrvatske. Tresla se brda, rodio se miš.
Povodom pisma Reis Sululeme Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini Mustafe Cerića predsjedniku Srbije Borisu Tadiću, u kome traži da se Beograd ne meša u rad Islamske zajednice u Srbiji. Predsjednik Sabora Islamske zajednice BiH Edhem Bičak.
Ustoličenje Reis Suleme u Beogradu nema dakle ni historijski pa ni šerijatski osnov za tako nešto i jeste jedan politikanski čin vlasti u Beogradu. Već postoji mešihat islamske zajednice sa sjedištem u Novom Pazaru koji je sastavni dio Sabora islamske zajednice Bosne i Hercegovine.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas na novim web stranicama slobodnaevropa.org.
Savet za nacionalnu bezbednost Srbije otvorit će narednih dana specijalnu telefonsku liniju za dojave građana o kretanju i skrivanju haških optuženika, ali su se neki već javljali MUP-u raspitujući se za akciju koja je u toku. Za informacije o haškim beguncima Ratku Mladiću i Radovanu Karadžiću, Srbija raspisala nagradu od po 1 milion evra, dok je za Gorana Hadžića i Stojana Župljanina cifra manja po 250.000. Više pojedinosti Zoran Glavonjić.
Do uvođenja posebnog telefona Saveta za nacionalnu bezbednost, građani sve informacije o haškim beguncima mogu da dostave pozivom policiji na 92 ili Bezbednostnoj informativnoj agenciji na 9191 na liniju koja je otvorena u maju prošle godine za prijave o ugrožavanju nacionalne bezbednosti. Pozvali smo ovaj broj.
Dobili ste broj 9191 Bezbednostnoj informativnoj agencije. Molimo, sačekajte.
Molim.
Dobar dan.
Dobar dan.
Interesuje me kakva je procedura povodom ove nagrade za haške optuženike? Pod kojim uslovima mogu da se prijave građani koji imaju informacije neke?
Pa nacionalnom savjetu treba se obratiti.
A ovaj broj telefona?
Dobro, ili imate vi neku informaciju?
Pa nemam, ja sam novinar pa se raspitujem.
Mi ne dajemo informacije u vezi procedure, nego ovaj telefon je samo za primanje direktnih informacija. Prijem informacija od strane građana. Kao što možete na 92 da okrenete javnu bezbednost i da prijavite.
Hvala vam puno.
Molim.
Doviđenja.
Prema nezvaničnim informacijama, više građana je od raspisivanja nagrade zvalo ovaj broj interesujući se na koji način bi novac bio isplaćen i da li će identitet onog ko bude javio informaciju biti zaštićen. Beograđani iz medija znaju da je Srbija raspisala nagradu, pa smo ih pitali šta misle o tome.
Nemam ja veze s tim. Nisam ja odavde.
Da imate neku informaciju, bi prijavili?
Boga mi ne bih. Boje se da ima svoje ljude i posla bi i mene bi likvidirali sigurno.
Kad bi znala gde je on, ne bi ni dinara ili bi uzela te pare pa bi u dobrotvorne svrhe, ali bi prijavila velikodušno. Da nas ne muče više koliko godina. Mada Amerika koliko je, da pa ništa nije se, do sad niko se nije javio.
To je sve politika, možda to može i na neki drugi način.
Ja imam protiv toga što se toliki novac troši iz budžeta za tako jednu stvar. Za građane, za penzije, za bilo šta, nema novca u budžetu, za tako nešto ima, to je za mene grozno.
Ja mislim da je to foliranje neko.
kao da bi sad dobili neke poene, pa sad raspisujemo kao. Znaju oni da neće niko da ga prijavi. A ja bi ga odmah prijavila, hoću da moja deca budu slobodna, da idu u Evropu, da idem i ja, ko može još uvijek u Evropu. Mislim, kao što sam nekad išla. Ovo je stvarno bez veze. Jedan čovjek drži sve u zatvoru, da ne kažem.
Kako se neslužbeno čulo iz MUP-a Srbije, prijave građana o haškim optuženicima koje stignu preko posebne telefonske linije bit će proveravane u najkraćem mogućem roku. Inspirisani nekim primjerima iz inostranstva, novinari su ministra odbrane Dragana Šutanovca pitali da li će država objaviti plakate sa likovima haških begunaca kako bi ih građani, ako ih vide, lakše prepoznali.
Prvo da kažem da je ova praksa u Iraku dovela do hvatanja onih koji su bili optuženi. Putem sredstava javnog informisanja pre svega treba dati oglasi. Ne vjerujem da bilo kako stavljanje nekih novih fotografija može da pomogne.
Da li će raspisivanje nagrade uroditi plodom, pokazat će vreme, ali privatni detektiv Božidar Spasić, vlasnik detektivske agencije SIA i bivši operativac Jugoslovenske državne bezbednosti, je skeptičan. Kako kaže, sa svojom ekipom tragao je za kriminalcima visokog ranga pa i za teroristima na Interpolovoj poternici, pa mu iskustvo govori da ova akcija ima malo šanse na uspeh.
Jednostavno, takva traganja u kojima je država iscrpela sve svoje mogućnosti elektronske, tehničke, saradničke, u kojima je NATO iscrpeo sve svoje mogućnosti, i vi sad nudite 1 000 000 eura nekom Peri na pijaci ili Miki u robnoj kući ako vidi Ratka Mladića ili Radovana Karića. Pri tome mislim da ova nagrada da je upućena samo nekom bliskom krugu, ali taj bliski krug do sada je mogao da uzme 5 000 000 dolara od NATO-a, a ne da uzme 1 000 000 evra od države Srbije.
Jednostavno, zaključuje Božidar Spasić, obični građani nemaju šta da traže u potrazi za haškim beguncima.
Potpunosti se radi o jednoj nemogućoj misiji, ali je vjerojatno politički potrebnoj.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa. Naše emisije u 18 i 22 sata svakodnevno prenosi 40 radio stanica u Bosni i Hercegovini, Srbiji, Crnoj Gori, Hrvatskoj i na Kosovu. Regionalni program radija Slobodna Evropa.
Politička scena Bosne i Hercegovine. Izjava visokog predstavnika međunarodne zajednice Miroslava Lajčaka u ponedjeljak u Luksemburgu da je dobio punu podršku Savjeta Evrope za buduće poteze u BiH malo koga je iznenadila. Najveće zanimanje izaziva deo poruke kako će, s obzirom da ne može računati na aktuelne BiH političare, tražiti nove političke partnere. Na pitanje ko bi to mogao biti, odgovore potražila Dženana Halimović.
Iako je istakao potrebu međunarodne zajednice za pronalaskom novih partnera u Bosni i Hercegovini jer postojeći političari nisu u stanju provesti reforme, visoki predstavnik u Bosni i Hercegovini Miroslav Lajčak najvjerovatnije će čekati do narednih izbora. Vladajuća koalicija u Bosni i Hercegovini na političku scenu došla je upravo zahvaljujući indirektnom djelovanju međunarodne zajednice. A kad je već na vlasti, tu će i ostati do kraja mandata, jer alternative nema, smatra Momčilo Novaković iz Srpske demokratske stranke.
Ako poštujemo demokratski princip i volju građana, onda ne možemo administrativnim putem tražiti alternativu. Dakle, promjena eventualno političara kroz odluke visokog predstavnika mislim da ne bi dala efekte, ili bi, ako bi ih dala, ali s druge strane snosila rizik uvođenja Bosne i Hercegovine u jedno haotično stanje.
Promjene partnera nema bez novih izbora, ili da oni na koje se primjedbe odnose sami građanima kažu kako nisu u stanju napraviti progres, smatra Jozo Križanović iz Socijaldemokratske partije Bosne i Hercegovine. No to se još nikad u Bosni i Hercegovini nije dogodilo.
Nije se nikad ni desila ovakva situacija da imamo potpunu jednu blokadu, jednu paralizu reformi i zastoja i čak pogoršanja i političke situacije, ali i retrogradnih procesa.
No teško je predvidjeti koje su to nove snage koje bi mogle zadovoljiti kriterije, kaže Fadil Šero, direktor Centra za promociju civilnog društva.
Mi na političkoj sceni nemamo poziciju koja bi naveštavala izvjesne promjene u budućnosti ili da eventualno dođe do prekomponiranja neke nove koalicije koja bi bila vladajuća u odnosu na sadašnje.
Da je opozicija slaba alternativa, vjeruje i Novaković.
Mislim da je vrlo teško od stranaka iz opozicije danas očekivati da napravi parlamentarnu većinu, jer one to u stvari ne mogu. Kapaciteti opozicije su takvi da oni nisu ozbiljan protuteg parlamentarnoj većini koja je broji eto u predsjedničkom domu Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine 31 poslanika.
Kakvi god da su trenutni politički lideri, imaju izborni legitimitet i legalitet i odraz su okolnosti kakve vladaju u Bosni i Hercegovini, kaže Vlastimir Mijević, glavni i odgovorni urednik Lista Oslobođenje. Umjesto zahtjeva za pronalaskom novih partnera, Mijović je od visokog predstavnika očekivao drugačiji pristup.
Treba promijeniti okolnosti koje proizvode ovakve lidere. Dakle, i OHR i međunarodna zajednica više treba da radi na pospješivanju ekonomije, stvarno ali neformalno, na demokratizaciji ukupne političke klime, na građanskim i nacionalnim pravima ljudi. Sve je to danas u Bosni ugroženo ili loše kao ekonomija i to onda proizvodi da se ovakvi političari neprestano biraju na izborima, pa i gospodin Lajčak, pošto ih nije ne birao, teško može izvinjivati.
Kako se u Bosni i Hercegovini od 90. godina na ovamo u političkom vrhu kreću uglavnom isti ljudi koji su se ovisno o političkoj klimi smjenjivali na mjestima pozicije i opozicije, a pritom niko nije ostavio dovoljan pozitivan trag, teško je naći nove snage. Ukoliko, kako Šero predviđa, u Bosni i Hercegovini ne zaživi vladavina naroda.
Da se može dogoditi da se u tom pravcu, narodnom periodu, bar kad je riječ o lokalnim izborima, pojave nove političke ideje, novi politički subjekti koji će promovirati, ali ne više izašte na izbore, nego kandidujte se za izbore.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Vesti, intervjui, analize, aktuelnosti, komentari, program Radija Slobodna Evropa na internetu, uživo, naša web adresa www.slobodnaevropa.org.
Do kraja dokumenata dana možete čuti i žestoke reakcije hrvatske opozicije na govor premijera Sanadera u Ujedinjenim nacijama. Povodom pisma Reisu Ulem, islamske zajednice u Bosni i Hercegovini, Mustafe Cerića, predsjedniku Srbije Borisu Tadiću, u kome traži da se Beograd ne meša u rad islamske zajednice u Srbiji. Reakcije u Hrvatskoj na nastup premijera Ive Sanadera pred Generalnom skupštinom Ujedinjenih nacija kreću se od ocjene da se radi o pravom državničkom govoru do kvalifikacije kako je to predizborno korištenje prvostepene presude Haškog tribunala Vukovarskoj trojici. Iz Zagreba Eni Zebić.
Govor je bio primjeren mjestu i vremenu, ali ga nije izrekla prava osoba, ocjenjuje predsjednica oporbene Hrvatske narodne stranke Vesna Pusić.
Osoba koja je otišla, to je premijer i šef jednog stranka koje sudjeluju na izborima, nije bilo primjereno, smanjit će efekt tog govora i na relevantno političko javno mnijenje koje postoji u Ujedinjenim nacijama i naravno osjećaj neke zastupljenosti od strane hrvatske javnosti.
Kritike zbog navodne Sanaderove zloupotrebe govora u predizborne svrhe stižu s lijeva i s desna. Predsjednik oporbene Socijaldemokratske partije Hrvatske Zoran Milanović za naš radio kaže.
4 godine je vlada imala priliku nešto napraviti, nije napravila ništa. Jučer smo slušali i vidjeli jedan prazan govor pred praznom dvoranom opće skupštine i to kresto sve što sam reći. Dakle, premalo i prekasno i opet zloupotreba u predizborne svrhe.
Predsjednik desne oporbene Hrvatske stranke prava Anto Đapić na istom fonu kaže kako je razočaran, ali ne i iznenađen.
Govor koji je predsjednik vlade imao na općoj skupštini bila je tek obična putička limunada namijenjena dnevno političkoj uporabi uoči parlamentarnih izbora. Tek pokušaj spašavanja obraza moralno posrnulog HDZ-a, a na sramotu Republike Hrvatske. Tresla se brda, rodio se miš.
Zagrebački Jutarnji list ocjenjuje pak da se radi o primjeru državničkog govora u kojem je Sanader s jedne strane kazao kako se hrvatska suradnja s Hagom apsolutno ne dovodi u pitanje i kako se nada da će i postmiloševićevska Srbija prihvatiti suradnju s tribunalom, a sa druge strane naglasio da je prvostupanjska presuda za Ovčaru skandalozna. Jutarnji list od Sanaderovog govora ne očekuje neki ozbiljni učinak na Hag, a bar s tom ocjenom slaže se i komentator Riječkog Novog lista Denis Romac.
Ni u Hagu, ni u Njujorku nitko uopće ne želi raspravljati o jednoj prvostupanjskoj presudi, niti ta Sanaderova intervencija može uopće imati nekakav rezultat, ako naravno ne računamo učinak na predizbornu kampanju u Hrvatskoj.
Usamljeni oko tog pitanja na hrvatskoj političkoj sceni, u HDZ-u odbijaju ove optužbe. Potpredsjednica vlade i zamjenica predsjednika HDZ-a Jadranka Kosor.
Apsolutno odbijam da se radi o skupljanju predizbornih bodova, kao što je naravno predsjedniku vlade bilo mjesto ovdje i imao je pravo govoriti, morao govoriti, kao što vjerujem znate, on se sastoji sa predsjednikom suda, gospodinom Pakarom, To je bio razgovor u četiri oka, ali vrlo, vrlo plodonosan. Da.
To ipak jest politizacija i posvemašnje korištenje u predizborne svrhe tragedije na Ovčari, zaključuje kolega Romac. Naime, dok postoji neki interes za postupke u kojima su Hrvati optuženici, interes za postupke u kojima su Hrvati žrtve je slab ili nikakav.
Ovo suđenje Šljivančaninu, Mršiću i Radiću nikoga nije zanimalo u Hrvatskoj, ni hrvatske vlasti, ni opoziciju, ni novinare, ni javnost, nikoga. I to je naprosto činjenica. Kao što nas isto tako slabo zanimalo i suđenje egzekutorima sa Ovčare u Beogradu, i onda se hrvatska javnost zainteresirala za taj slučaj tek kad je Vrhovni sud Srbije poništio onu osuđujuću prvostupanjsku presudu.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Radio Slobodna Evropa je jedini elektronski medij u jugoistočnoj Evropi koji emituje regionalni informativni program.
Pokrenut 1994. godine u jeku rata u Bosni i Hercegovini, ovaj program već punu deceniju uspostavlja most među ljudima na prostoru bivše Jugoslavije.
Sa 6 regionalnih biroa i mrežom od 150 opisnika, koja pokriva veće gradove u regiji, Radio Slobodna Evropa može u svakom trenutku osigurati objektivnu i pravovremenu informaciju.
Naše jednočasovne emisije u 18.22 časa slušaju se u Bosni i Hercegovini, Srbiji, Crnoj Gori, Hrvatskoj i na Kosovu.
Budite i dalje s nama na frekvencijama Radija Slobodna Evropa.
O sukobima unutar islamske zajednice u Srbiji i njenom odnosu sa islamskom zajednicom Bosne i Hercegovine te ulozi vlasti u Beogradu u ovom sporu. Reis Ulema islamske zajednice u BiH Mustafa Cerić u pismu predsjedniku Srbije Borisu Tadiću u ponedjeljak zatražio je da se Beograd ne meša u rad islamske zajednice u ovoj zemlji. Naime, Cerić je reagovao povodom podrške vlasti u Beogradu da se u Srbiji uspostavi institucija Reisa umjesto da muslimani u ovoj zemlji priznaju Sarajevo kao svoje versko središte. Beleži Marija Arnautović.
Religija je nažalost svuda u svijetu predmet strašnih političkih i ideoloških instrumentalizacija, na području bivše Jugoslavije možda više nego li drugdje. Profesor Fakulteta islamskih nauka u Sarajevu Adnan Silajđić smatra da stoga nije ni čudno ni novo što se, kako kaže, predsjednik Srbije Boris Tadić na različite načine umiješao u transformaciju islamske zajednice u toj zemlji. On dodaje da svaka država nastoji da manipuliše religijom.
Dakle, nema nikakve sumnje, svaka država nastoji da manipulira religijom. S jedne strane, zbog činjenice da je religija izuzetno značajan društveni, socijalni i kohezivni faktor, i sa druge strane, zbog i činjenice da islamska zajednica u Sandžaku u nekom smislu uvodi Srbiju u jedan sasvim specifičan odnos reguliranja državnih, odnosno upravo državnih relacija odnosa sa, recimo, Bosnom i Hercegovinom, u ovom slučaju, recimo, sa kulturnim i nacionalnim korpusom Bošnjaka muslimana.
Predsjednik Sabora islamske zajednice u Bosni i Hercegovini Erhem Bičakčić smatra da Bošnjacima u Srbiji nije potreban Reisul Ulema.
Ustoličenje Reisul Uleme u Beogradu nema, dakle, ni historijski, pa ni šerijatski osnov za tako nešto, i jeste jedan politikanski čin vlasti u Beogradu. Mislim da se ovog puta radi o sljedbenicima Koštunice, Vojislava Koštunice, a ne Tadića. Bitno je šta će Tadić uraditi obzirom na obećanja koja je dao Reis Ulemi prilikom njihovog zajedničkog susreta. Već postoji mešihat islamske zajednice sa sjedištem u Novom Pazaru, koji je sastavni dio Sabora islamske zajednice Bosne i Hercegovine, njihovom slobodnom voljom i slobodnim izjašnjavanjem i odlučivanjem. Prema tome, Bošnjaci kao nacionalnost, a muslimani koji žive po vjeri, koji žive u Republici Srbiji, imaju svoju organizaciju islamske zajednice i nije im potreban nikakav Reisul Ulema u Beogradu. To je bio njihova slobodna volja i slobodni izbor.
Nakon raspada islamske zajednice bivše Jugoslavije oformljena je autokefalna islamska zajednica Bosne i Hercegovine. Bičakčić ne smatra da se današnji stavovi prema islamskoj zajednici Srbije kose sa onim što se unutar nekadašnje zajedničke islamske zajednice desilo početkom 90-ih.
Obzirom da su Bošnjaci i Albanci dvije nacije koje ovdje uglavnom baštine islamsku vjeroispovijest, većinom ne u cijelosti, onda su oni prišli organiziranju toga, a pošto je Jugoslavija imala te prostore, ono je to prenešteno u Bosnu i Hercegovinu, ali sam institut Reisul Uleme je prvobitno i uspostavljen u Bosni i Hercegovini i u Sarajevu od strane Austro-Ugarske kada je svoje odnose regulirala sa Turskom i sa Sultanom u to dobu.
Profesor Fakulteta islamskih nauka u Sarajevu Adnan Silajđić kaže da iako je sadašnji bosansko-hercegovački rejs u Lulema bio jedan od zagovarača samostalnosti bosansko-hercegovačke islamske zajednice, nije bio sasvim svjestan silnih posljedica takve odluke.
Kamo sreće da je imao u projekciji recimo brojne reperkusije koje će pratiti čin stvaranja vlastite islamske zajednice u Bošnjak. Ne, nije imao tada u projekciji. Mislim da je da se radilo o posve drugim stvarima. Tada je bilo važno politički homogenizirati Bošnjake muslimane i islamska zajednica, odnosno razbijanje bivše jugoslavijske islamske zajednice koja je bila kadrovski moćna, hijerarhijski, organizaciono, financijski i tako dalje. Ona je trebalo samo poslužiti upravo tom cilju homogeniziranja nacionalnog i političkog Bošnjaka, odnosno muslimana tada.
Na pitanje da li poglavar islamske zajednice u Bosni i Hercegovini treba da reaguje na probleme islamske zajednice druge zemlje, profesor Silajđić kaže da je u sadašnjoj poziciji reakcija bosansko-hercegovačkog rejsu Luleme bila sasvim normalna.
I sada principijalno govoreći, da li recimo duhovni poglavar islamske zajednice u BH može da se miješa u poslove religijske zajednice druge države, ja ipak mislim da bi to pitanje trebalo razmotriti na nivou, dakle, evo da kažem, država i na nivou ovih samostalnih vjerskih zajednica, uključivši Srpsku pravoslavnu crkvu, naprosto ograničiti ili eventualno definirati njihove ingerencije.
Rejs u Lulema islamske zajednice u Bosni i Hercegovini Mustafa Efendija Cerić u otvorenom pismu predsjedniku Srbije Borisu Tadiću zatražio je da se islamskoj zajednici u Srbiji omogući autonomnost u radu i pravo da bude u savezu sa islamskom zajednicom Bosne i Hercegovine. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Marija Arnautović.
Slede reakcije iz Beograda. Da li se zaista država Srbija meša u rad islamske zajednice u ovoj zemlji i da li podjele u islamskoj zajednici imaju političku pozadinu? Više pojedinosti, Ljudmila Cvetković.
Muftija Muamer Zukorlić, koji za duhovni centar islamske zajednice u Srbiji smatra Sarajevo, objašnjava za naš program da je poglavar islamske zajednice BiH zatražio od predsjednika Srbije da se država ne meša u smislu nepoštovanja autonomnosti islamske zajednice.
Ono što se dešava trenutno jeste brutalno nepoštivanje principa autonomnosti, prije svega od strane Sulejmana Ugljanina, predsjednika opštine u Novom Pazaru, a opština je sastavni dio državnog sistema. A gospodin Ugljanin je u septembru mjesecu prošle godine pred medijima kazao da ukida mešihat islamske zajednice Sandžaka i da će vjerska pitanja muslimana biti u nadležnosti njegovog bošnjačkog nacionalnog vijeća. Naravno da su i neki drugi dijelovi države u nekim trenucima imali i tendenciozan odnos prema islamskoj zajednici i nisu se ponašali u skladu sa zakonom. Posebno smo imali incidente sa policijom u Prijepolju i Sjenici.
Druga struja u islamskoj zajednici u Srbiji proglasila je novog rejsa čije sedište u Beogradu i smenila Zukorlića sa mesta glavnog muftije u Srbiji, iako ove odluke ne priznaju svi mešihati uz objašnjenje da su donete na način protivan propisima. Eldin Aščerić, sekretar islamske zajednice Srbije sa sedištem u Beogradu, kaže pak da nema utisak da se država meša u poslove islamske zajednice.
Osim ako neko smatra da je mešanje državnih organa smislu sprečavanja incidenata u džamijama, odnosno sprečavanja naoružanih ljudi da sprovode kvazi pravdu po džamijama, ako je to mešanje države u poslove islamske zajednice, onda se na takav način meša. Mi smatramo u takvim slučajima da je to potpuno legitimno i normalno, legalno djelovanje države.
Osim vernika okupljenih oko muftije Zukorlića i Sandžačka demokratska partija Rasima Ljajića, ali i analitičari sandžačkih nevladinih organizacija, navode Sulejmana Ugljanina kao čoveka koji stoji za sukob u islamskoj zajednici. Ugljanin je pozvao i svoje pristalice na prošlonedeljni skup u Novom Pazaru povodom dolaska rejsa sa sedištem u Beogradu. Ova struja, međutim, odbija povezanost sa Ugljaninom. Eldin Aščarić za političku umešanost pak optužuje Ljajića u SDP.
Počeli ovim problemima u islamskoj zajednici, ja nisam čuo još jednom gospodina Ugljanina da se oglasio, da se umešao na neki način. A iskreno, islamska zajednica ne bi voljela nikada ni da ga čuje da se on umešao u bilo kakve pitanja islamske zajednice, i ne samo on, nego bilo koji drugi političar. Sa druge strane, SDP je se svrstala na front Muamera Zukorlića i apsolutno pokušava da ga na razne načine podržava.
Kao osnovno objašnjenje prilika u islamskoj zajednici Srbije koristi se spor oko toga gde će biti duhovni centar, u Sarajevu ili Beogradu. Međutim, Međutim, muftija Muamer Zukorlić kaže da to što se desilo nije stvar strujenja u islamskoj zajednici, već brutalni napad dobro organizovan od ugljanina, nekoliko tajkuna, delova političke vlasti u Beogradu i grupe insajdera u islamskoj zajednici.
Motiv gospodina Ugljanina jeste da islamsku zajednicu pretvori u sopstvenu glasačku mašineriju. Podsjetit ću javnost da sam izabran za muftiju 93. godine i tada sam zatekao stanje u Sandžaku da su neki imami u džamijama govorili da kone glase za Sulejmana Ugljanina nije musliman. Uloga tajkuna i kriminalaca u ovome je da što smo prošle godine spriječili jednu takvu grupu da otkupi dio vakufske imovine kroz privatizaciju. Interes grupe imama koji su krenuli tim nečasnim putem stoji i u činjenici da sam ja prije nekoliko mjeseci tražio od predsjednika Republike i premijera da nam dostave dosije eventualnih saradnika obavještajnih službi od strane imama.
Ministarstvo vera danas nije želelo da se oglašava nakon Cerićevog pisma, a ministar Radomir Naumov rekao je ranije da se država neće mešati u unutrašnja pitanja islamske zajednice, ali da priznaje obe, što su mu pojedini političari, ali i analitičari zamerili. Pored toga, prvi put je ove godine na Ramazanski Bajram održana svečanost u Domu Narodne skupštine Srbije, čiji je domaćin bio Adem Zilkić, beogradski reis. Predsjednik parlamenta Oliver Dulić na primjedbe pojedinih poslaničkih grupa je tada ovako odgovorio.
Ja ne želim ni na koji način da se mešam u taj sukob, ali moram da kažem da sam ja vrata otvorio islamskoj zajednici, da mi je jako žao što je do sukoba došlo, a i da ne može sad da se otkazuje nešto što je organizovano napred.
U javnosti su primetne i razlike u tumačenju pozadine i karaktera sukoba u islamskoj zajednici u Srbiji. Dok jedni u tom sukobu vide umešanost države, drugi smatraju da je pre svega reč u sporu u samoj islamskoj zajednici. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas na novim web stranicama slobodnaevropa.org.
Poštovani slušaoci, bilo je to sve u dokumentima dana Radija Slobodna Evropa. Iz studija u Pragu pozdravljaju vas Svjetlana Petrović i Dragan Štavljanin. Prijatno.